Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Aneška a v dnešním díle se zaměříme na koncept práce v pozdně kapitalistické společnosti. Dnes se tu budeme bavit o tom, co všechno pro nás může znamenat práce, proč existují zaměstnání, v nichž ani ti, kdo jej vykonávají, nevidí smysl, nebo o tom, proč i přes současné možnosti technologie trávíme v práci stále tolik času. Přeji příjemný poslech. Naším hostem je dnes Martin Tremčinský. Martin je sociální a ekonomický antropolog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zároveň pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd a zabývá se zejména digitální ekonomikou. Dobrý den.
Dobrý den.
Práce pro nás dneska může znamenat ledacos. Na jedné straně žijeme v systému, kde téměř všichni musíme pracovat, abychom si mohli zajistit naplnění našich základních lidských potřeb. Na druhé straně je práce i něčím, co nás může naplňovat a od čeho odvozujeme naše společenské postavení. Zároveň i pokud máme to privilegium, že nás práci, kterou děláme, baví a naplňuje, chceme, aby byla dobře ohodnocena. Faktem ale zůstává, že v tomhle systému smysluplných a dobře placených prací vůbec není tolik a často se stává, že děláme něco, co dává smysl, ale máme sotva na nájem, anebo naopak děláme poměrně dobře placenou, ale úplně nesmyslnou práci v korporátu. Já možná takhle na začátek bych se vás zeptala hodně obecně, co teda pro nás všechno může práce dneska znamenat. Určitě to bude způsob obživy, je to způsob, jak vytvářet nějakou hodnotu a i činnost, za kterou dostáváme mzdu. Tak by mě jenom zajímalo, jak třeba můžeme mluvit o práci v době globálního kapitalismu.
Práce je poměrně komplexní pojem, který na nějaký nejobecnější rovině asi značí v podstatě nějaký metabolismus člověka s jeho prostředím, přetváření toho prostředí. To se ovšem bavíme opravdu na té úplně jako nejširší definici. V současnosti práce mnohem víc, nebo námezní práce respektive, mnohem víc působí jako nějaký princip přerozdělování kolektivně produkovaného bohatství, který je nastavený relativně ad hoc, v podstatě je spíš než vyjádřením nějaký užitečnosti nebo potřebnosti, tak i vyjádřením mocenských vztahů ve společnosti. Takže v podstatě potom nejvíc jsou vlastně odměňováni ti, jejich zájmy je nějakým způsobem žádoucí sjednotit se zájmy majitelů kapitálu nebo s nějakými dalšíma mocenskýma elitama. Co se týče toho, co pro nás jako pro vykonavatele práce může znamenat, tak je to, co jste zmiňovala, je to nějaký zdroj identity, ale to spíš než na nějakou povahu práce jako takový, ukazuje na právě centralitu práce jako nějakého společenského vztahu v současné společnosti. Společnosti, který můžeme nazvat předkapitalistický nebo a moderní, tak ten identitní prvek v nich okolo práce nemusel být tak silný. Když se podíváme třeba do sociální antropologie a na mimozápadní kultury, tak tam vlastně ta úloha člověka ve společnosti byla mnohem víc determinovaná příbuzenskýma vztahama, který měl s ostatníma členama té komunity, byla nějak determinovaná prostě různýma rodovýma liniema, do kterých se rodil a tak. Rozhodně nebyla tak už se spojená s tím, co dělal. Naopak vlastně většina členů těch komunit dělala v podstatě všechno stejně. Ať už se jednalo o vyloženě prvotně pospolitý společnosti lovců a sběračů, kde prostě všichni tak nějak lovili a dělba práce probíhala maximálně podle nějakých genderových linií a i tam to bylo jako mnohem pestřejší a složitější, než tak, jak jsme zvyklí to chápat v tom poměrně jako jednoduchým binárním moderním pojetí práce a péče, ale i potom jako v zemědělských společnostech, tak prostě ta dělba práce nebyla taková, aby jasně říkala, že někdo je jenom kovář, někdo je jenom právník, někdo je jenom zemědělec. Všichni nějakým způsobem se na té práci podíleli a mnohem jako flexibilnějším způsobem, než to potom umožňovala ta modernita, která byla postavená na nějaký komplexnější dělbě práce.
A tak to zní, že to bude právě trochu tím, že vlastně ten svět, ve kterým žijeme teďka, tak ta práce není jako přímo centrovaná okolo toho naplnit naše základní potřeby, sehnat si jídlo, přístřeší a tak podobně, ale je teda spíš vlastně zprostředkovaná k těmhle věcem skrz ty peníze.
Teď nevím, jak to myslíte, jako zprostředkovaná ke kterým věcem?
Znamená to, že jako pokud já chci naplnit své základní životní potřeby, tak teďka mi nestačí jít do lesa a nazbírat borůvky, ale jakoby potřebuju ty peníze a pak jít do toho obchodu a ty peníze získám zase jiným způsobem. Takže jakoby je tam tenhle extra mezikrok.
Jo, je to tak. To, co vlastně nazýváme nějakou jako moderní společenskou dělbou práce, tak je věc, která je úzce spojená právě vlastně jako s rozvojem peněz, je úzce spojená s rozvojem měst a vlastně s nějakým jako nějakýma demografickýma pohybama, hustnutím té populace. To, co nám umožnila, je v podstatě větší specializace těch jednotlivých pracujících. Jo. V těch tradičních společnostech ta specializace by nebyla možná v takové míře, jako to umožňuje tady ta moderní dělba práce. To, co tam právě ale je teda to nutné médium, jsou ty peníze, které umožňují vlastně komunikovat nějakou jako abstraktní jednotku hodnoty té práce mezi těma jednotlivými pracujícíma, který se mezi sebou jinak neznají a vlastně nemají ani díky tomu, že ta práce samotná nebo ten její produkt v nějaký svý užitný hodnotě je nesouměřitelná, tak musí být vyjádřená nějak jinak, aby mohla být kvantifikovatelná a poměřitelná. Nebo musí to být v té naší společnosti. V momentě, kdy tohleto přestane existovat, nebo když bychom si jako zaspekulovali, jak by vypadala společnost bez peněz, tak by tam museli být nějaký jiný společenský mechanismy, jak lidem, který dělají například jenom vědu nebo jenom umění, zajistit, aby se dostali k obživě, k ošacení a k nějakému pokrytí těch svých základních potřeb.
My zároveň dnes žijeme v poměrně hodně technologicky vyspělé společnosti, dá se říct, a skoro to vypadá, že abychom teda nějakým způsobem mohli naplnit naše základní potřeby, takže bychom nemuseli pracovat už tolik jako dřív. A ono vlastně navzdory očekávání z minulého století, kdy se předpokládalo, že postupem času bude stačit pracovat třeba jen 3 hodiny denně, tak v práci trávíme stále stejně a občas i více času. Jak je to možné a co je třeba příčinou toho, že se tohle děje?
Tak tady vlastně ta představa o tom, že budeme pracovat míň, vycházela z nějaký představy technologického determinismu, že ta vzrůstající technologizace a narůstající efektivita práce tak přesně umožní vlastně pokrýt ty potřeby toho lidského života nebo nějaký jeho reprodukce v mnohem kratším čase. Nicméně technologie v kapitalismu nikdy pravděpodobně neplnila tu funkci, že by měla osvobodit lidi od práce. Naopak vlastně měla lidi víc svázat s tím pracovním procesem a nějakým způsobem odejmout jejich autonomii jako těch pracujících. Jo. Takže pokud jsem pracoval v nějaký manufaktuře jako výrobce obuvi třeba, tak jsem vlastně vyráběl velkou část té boty sám a měl jsem nějakou kontrolu třeba nad tempem toho, jak rychle tu botu jako můžu vyrobit, a i když po mně třeba můj zaměstnavatel chtěl, abych to dělal rychlejš, tak já jsem mohl vlastně nějakým způsobem vzdorovat a říkat, rychlejš to prostě nejde, už jsem moc unavený, nevidím na to, bolí mě ruce a tak podobně. A on neměl vlastně nástroj, jako měl poměrně omezený množství nástrojů, jak mě donutit zrychlit. V momentě, kdy přišla nějaká vlastně industrializace toho provozu, a postavili se tam stroje, který už jako já jsem najednou nebyl ten Švec, ale byl jsem vlastně obsluhovač těch strojů, tak už jsem nebyl ani ten, kdo určoval to tempo těch strojů. Už jsem vlastně ten, naopak jsem se mu musel nějakým způsobem přizpůsobovat. A to je obecně jako nějaký trend, princip toho, jak ta automatizace v kapitalismu funguje. Takže to, co je tam vlastně důležitý si uvědomit, je, že u toho technologického vývoje nezáleží na té míře té technologizace, ale záleží na tom, kdo tu technologii vnáší do toho procesu a kdo k ní má přístup, kdo ji může kontrolovat a tak podobně. Což prostě v tom standardním kapitalistickém provozu ty dělníci nejsou. A dobře, tohle to bylo vidět třeba potom na nějakým jako konfliktu, který, nebo na konfliktech, které se objevovaly na pracovištích v postsocialistických státech, kde vlastně během socialismu lidi byli mnohem víc zvyklí právě do toho průmyslového procesu nebo do toho výrobního procesu nějak jako vstupovat, upravovat ty stroje tak, aby právě se jim jako pracovalo líp, nebo aby v podstatě třeba zvládali vykrýt nějaký výpadky toho vlastně reálně socialistického hospodářství, kdy prostě ty stroje se porouchávaly, nebyly na ně náhradní součástky a tak, ale vlastně byli zvyklí takhle jakoby požívat mnohem větší míru té autonomie. A v momentě, kdy tady ty podniky po roce 89 byly třeba převzaný zahraničníma investorama, který vlastně si mysleli, že budou fungovat stejně jako ty západní podniky, tak najednou zjistili, že ty lidi právě jako jsou zvyklí do toho procesu mnohem víc zasahovat, což pro ten zahraniční management potom představovalo poměrně nějaký výrazný problém. O tom psala třeba Elizabeth Dunn, která tady ty jevy popsala na příkladu jako postsocialistického Polska. Takže to, co je prostě důležitý, je jakoby ten přístup. Co se týče toho, proč se ta pracovní doba neskracuje, tam o to si říct, jako, co byly ty důvody, proč se vlastně reálně zkracovala. Právě, že jako nebyla to ta technologizace, ale spíš to byl nějaký jako politický boj. Byly to prostě schopnost těch pracujících se nějak jako organizovat v těch provozech a potom vlastně v rámci toho svého organizování, ať už třeba do odborového hnutí nebo do nějakých i divokých stávek, tak potom jako vznášet nějaký politický požadavky. To je něco, co se vlastně po druhé světové válce, nechci říct úplně vytratilo, ale výrazně utlumilo. Po druhé světové válce to bylo vykoupené tím, že i v západní Evropě, i ve východní, tak nastoupil vlastně ten poměrně jako štědrý sociální stát, který tady ty tenze nějakým způsobem utlumil. A potom od 80. let, řekněme, tak to byla nějaká jako intenzivní fragmentarizace toho hnutí pracujících, ať už na straně jako legislativy, kdy prostě bylo čím dál tím těžší nějak organizovat ty odbory a ty pravidla pro to jejich organizování se zpřísňovaly a zároveň ty odbory sami se vlastně jako řekněme kompromitovali tím, že spolupracovali s tou politickou reprezentací, takže ta důvěra v ně výrazně jako opadla, ať už na východě nebo na západě. A to je prostě něco, co se jako poměrně těžko obnovuje, ale jako není to nemožný. Jenom je to prostě nějaký jako dlouhodobý proces, který je náročný. A zároveň i právě ta jako další míra technologizace, která se teda týkala hlavně jako nějakých komunikačních technologií, tak ta vlastně jako umožňovala zase nějakou jako výraznější individualizaci těch pracujících na tom pracovišti, ať už to bylo v podobě nějakého dohledu nad nimi, měření toho jejich pracovního výkonu a nějakého stavění vlastně proti sobě navzájem, jako už konkurentů třeba i v rámci jednoho pracoviště, tak zároveň prostě globalizace jako taková, která taky byla umožněna rozvojem těch informačních technologií, tak vlastně dala do rukou těm zaměstnavatelům tu možnost říct, že pokud se ty pracující budou nějakým způsobem stavět na odpor, tak ty podniky můžou odejít do zahraničí. Což samozřejmě je jako vždycky taky spojený s nějakýma dalšíma nákladama, ale rozhodně to od těch 70. a 80. let začalo být mnohem jednodušší než třeba v první polovině 20. století.
V roce 2013 napsal antropolog David Graeber svoji slavnou esej On the Phenomenon of Bullshit Jobs, tedy o fenoménu prací na hovno. Tahle esej byla mimo jiné populární i proto, že poměrně přesně pojmenovávala pocity lidí, kteří jsou nuceni trávit čas v zaměstnání, o něm jsou přesvědčeni, že nedává smysl. Mohl byste tuhle teorii trochu rozvést nebo okomentovat?
Ta teorie, jak jste ji popsala, tak Graeber ji chápe přesně takhle. Vlastně začal to rozvíjet v rámci poměrně krátkého eseje v časopisu Strike, který myslím, že už nevychází, bohužel. A potom vlastně následně, protože ty reakce na to byly velmi příznivý, spousta lidí se s tím identifikovalo, tak vlastně začal sbírat postřehy těch čtenářů, kteří mu psali s tím, že přesně takhle se cítí, že nějakým způsobem vystihnul ty jejich pocity nebo tu jejich situaci, a on ji teda přetvořil tu esej do knihy. Ten princip tam je, že ta práce na hovno je ta práce, u který si řekneme, že když do ní zítra nepřijdeme, tak se ve světě vůbec nic nezmění. To je vlastně nějaká představa jako naprostý zbytečnosti a představa, že tu práci opravdu dělám jenom proto, abych dokázal, že mám teda nějaký jako nárok na tu část z toho vlastně jako společensky produkovaného bohatství v podobě platu nebo mzdy. Zároveň ten koncept je trošku jako problematický, není tam vlastně jasný, jako který teda ty práce to jsou, jestli občas se tam trochu míchá jako nějaká společenská užitečnost s tou vlastně s nějakým jako subjektivním hodnocením, takže jako společnost třeba jako nedokážeme říct, který práce jsou práce na hovno, protože prostě lidi, kteří je vykonávají podle Grébera, by měli být ty, kdo rozhodnou, jako jestli ta jejich práce taková je, či nikoliv. Zároveň byly nějaký snahy tady ten koncept i nějak jako analyticky popsat, ale ty výzkumy, který, respektive takhle, Gréber potom vlastně v té svý knize na základě poměrně jako anekdotických dat, tak dělal poměrně odvážný tvrzení, že až 50-60% jako pracujících v Británii nebo v západní Evropě má práci na hovno, nebo má bullshit job. Tohle to se jako nepodařilo nějak analyticky ověřit. Jo. Je prostě nějaký jako poměrně výrazný procento lidí, někdy se hovoří třeba až o 18%, který se svojí prací neidentifikují a nespatřují v ní smysl. Když se vezme potom ještě nějaká skupina lidí, který se s ní neidentifikují a nespatřují v ní smysl občas, tak se ty čísla můžou dostat ještě výš, až přes 30% třeba a tak. Ale jako nikdo není schopný říct, že opravdu jako 50% lidí má pocit, že když zítra nepřijdou do práce, tak se nic nezmění.
Zároveň práce, které konstantně v těch výzkumech vychází jako nejvíc smysluplné, tak jsou často centrované okolo pomoci druhým. Na předních příčkách se pak umisťují často lékaři, učitelé, lidé pracující v oblasti péče a podobně. Třeba v Česku jsou tihle lidé strašně často odměňováni úplně neadekvátně, tak jsem se jenom chtěla zeptat, o čem to pak vypovídá a říkám si teď, jestli tam třeba může hrát nějakou roli i genderový aspekt.
Určitě, jako v podstatě Tady ty zaměstnání, které se týkají péče, tak jsou dlouhodobě asociovaný vlastně s ženama, jako jejich vykonovatelkama. Je tam vlastně nějaká jako dlouhodobá představa, že péče není produktivní práce, že je to nějaká jako sekundární aktivita, která se má odehrávat v soukromí mimo ten pracovní nebo produkční proces, tudíž teda vlastně nemusí být vůbec ohodnocená v rámci třeba nějakého jako mzdového vztahu. Tohle to je vlastně hrozně důležitý point, na který jako upozorňovali asi nejvíc nebo nejvýrazněji marxistický feministky nebo feministický marxistky, jako byly například Maria Mies, Silvia Federici nebo potom třeba i Katie Weeks a tak podobně. Možná posluchači budou znát ještě Nancy Fraser, třeba taky jako jedna vlastně ze současnosti jako nejvýznamnějších nebo nejvýraznějších levicových feminist. A ten jejich argument je, že vlastně kapitalismus jako takovej stojí právě na zakrývání tady té reprodukční práce. Že vlastně kdyby měl kapitál zaplatit ženám nebo pečujícím osobám za tu reprodukční práci, kterou vykonávají a díky který potom ta masa těch pracujících jako může přijít do té práce a může v ní vlastně vytvářet ty hodnoty, tak se jako v životě nedoplatí, tak prostě skolabuje. Takže to je jako nějaký jako důležitý point a vlastně tady to zakrývání té hodnoty, té péče se potom promítá i do těch vztahů, ve kterých už ta péče vlastně se stává jako součástí těch pracovních vztahů a stává se nějak formalizovanou nebo institucionalizovanou. Ale vlastně neustále je tam tady ten mechanismus, že za tu péči ten kapitalismus vlastně platit nemůže, protože v momentě, kdy za ní platit začne, tak začne prostě prodělávat. A to je už jedno, jako jestli se pak bavíme o zdravotnictví, o školství nebo o jako jiných tady těch pečujících profesích. Takže v podstatě jako ten genderový aspekt tam určitě na začátku byl nebo přetrvává jako dodnes výrazně, ale vlastně i v těch segmentech, řekněme, nebo v těch odvětvích, kde se péče posunula mimo tu soukromou sféru, mimo tu sféru vlastně rodiny, jako nukleární rodiny, tak to ohodnocení prostě zůstává nízký. Zároveň jako je to paradoxní nějakým způsobem, protože ty pečující odvětví jako jsou taky biznis. Ty jejich majitelé vlastně tak jako vydělávají peníze. Ale není tam možný vlastně to natolik škálovat nebo přiznat těm pracujícím, těm pečujícím vlastně důstojnější odměnu, protože ten biznis model je prostě postavený na jako poměrně levní práci, která se prostě zaštiťuje nějakýma hodnotama, posláním, nějakým jako odevzdáním toho pečujícího té práci, nebo u těch žen typicky nějakou jejich přirozeností, což je prostě samozřejmě jako fabulace, ale která právě vychází už jako z toho jako historického odsouvání té péče mimo ty pracovní vztahy.
Vy jste vlastně říkal, že vlastně ta péče je taky biznis a že třeba to zdravotnictví nebo školství může být taky biznis. Zároveň to se vlastně v poslední době trochu děje, nebo reálně docela dochází k tomu, že jakoby velká část nějakých třeba služeb ve zdravotnictví začíná být jako soukromá praxe a najednou vlastně člověk musí platit z vlastní kapsy a už nemají smlouvy s pojišťovnama. A to je vlastně ale taky cesta, kterou se asi úplně nechceme vydat, že třeba bude horší dostupnost kvalitní zdravotní péče a bude horší dostupnost kvalitního vzdělání.
No, tak jako nechceme, no, ale je to právě jakoby reakce na to, že ta péče je drahá a snaha jí jako zaplatit, aby se jevila udržitelně, ona udržitelná nebude, ale aby se jevila udržitelně, tak je jí jako privatizovat a říct, že jí dostane jenom ten, kdo si na ní vydělá. Akorát, že to prostě znamená, že to bude jenom jako poměrně úzký segment té populace a ten zbytek na ní prostě mít nebude. A už to jako začínáme tady, zrovna v Čechách si myslím, že to začínáme pociťovat třeba s dostupností stomatologické péče poměrně výrazně. Ale nejenom jí, jako jo, je to samozřejmě, nebo potom paliativní péče třeba. Tak. Ten problém tady v tom je samozřejmě, že jako část té společnosti to odsoudí k tomu, že na tuhle tu péči nedosáhnou. A tu druhou část, která na ní dosáhne, tak to jako zase odsoudí k tomu, že musí na ní vydělávat vlastně jako mnohem víc. Jo. Je to prostě něco, co vidíme třeba jako ve Spojených státech, jo, kde lidi jsou potom díky tomu mnohem jako intenzivněji svázaný se svým zaměstnavatelem, protože právě on je teda ten, kdo jim jako případně hradí tu zdravotní péči a v momentě, kdy od něj vypadnou a jsou třeba chronicky nemocný, což jako v Čechách je naprosto běžný, tady střední délka dožití ve zdraví je u mužů asi 61 let a u žen asi 63, takže prostě lidi, kteří mají nějaký zdravotní problémy, tak buď to jsou zaměstnaný a dostávají to ve Spojených státech to pojištění, anebo se prostě propadají do nějakých dluhů, ze kterých jako musí doufat, že je vytáhnou prostě jejich děti, nebo jednou za čas nějaká dluhová amnestie, což není úplně běžný. Nebo nedá se na to jako spolíhat. Řešením tady toho problému v tom 20. století bylo jako zavedení zdravotního pojištění, kdy byla nějaká představa, že se na té péči budeme podílet kolektivně jako společnost, ale jako je tam otázka, jak tu míru toho zapojení rozložit, aby ta péče byla jako dostupná, efektivní, aby lidi, kteří ji vykonávají právě byli třeba důstojně zaplacený a zároveň, aby jako nezatěžovala některé ty skupiny likvidačně v podstatě. Samozřejmě takovým jako ideálním stavem by bylo nějaký v podstatě progresivní zdanění třeba lidí, kteří vlastně jako vydělávají, řekněme, z toho jako společensky produkovaného bohatství získávají ten největší krajíc, tak by potom jako měli vlastně nejvíc dávat zpátky, akorát, že to je prostě jako otázka nějakého politického konfliktu, hodnotového konfliktu, který se jako nedaří prolomit v současnosti. Je to z celý řady důvodů, ale jako jedním z hlavních by bylo si říct, že vlastně bohatý lidi mají ve společnosti mnohem větší vliv než chudí lidi a díky tomu i jako můžou mnohem víc zasahovat do nějakých veřejných diskurzů a vlastně určovat, jak vůbec o takových věcech můžeme mluvit, jak o nich můžeme přemýšlet, jak o nich můžou mluvit a přemýšlet politici a tak podobně.
Vy už jste to tady taky zmínil před chvilkou, ale ono vlastně často uprací, jako přesně učitelé, lékaři, lidi, co prostě dělají v tom odvětví té péče nebo toho vzdělávání, tak že tyhle ty povolání jsou pro tu společnost zásadní a často se právě používá ten termín poslání. Tak jsem se chtěla zeptat, jak se můžeme třeba vypořádat s předsudkem, že práce, která má smysl, tak nemusí být dobře placena?
No, to nevím. Jak se s tím vypořádat, bohužel, jako nevím. Jo. Nebo respektive takhle, no. Prostě ty pracující se musí organizovat a musí se organizovat tak, aby byli schopni vznášet ty politické požadavky a prostě požadovat jako to lepší ohodnocení. Ale je to prostě něco, co jako dlouhodobě, třeba ten Gräber o tom vlastně píše poměrně pěkně, už si nejsem teda jistý, jestli je to v té knize o těch bullshit jobs, nebo v nějaký esej, kterou publikoval mimo tu knihu. Ale vlastně jako říká, že v té společnosti jsou nějaký jakoby dva přerozdělovací principy, který on označuje jako hodnotu v singuláru a hodnoty v plurálu. Hodnota v singuláru jsou ty peníze. To je ta kvantifikovatelná prostě hodnota, která má být teda vyjádřením nějakých těch tržních principů, což si nemyslím, že je úplně pravda, respektive jako ta zkušenost tomu neodpovídá. Ale v každém případě je to prostě, jsou to ty peníze. Hodnoty jsou potom právě ty společenské hodnoty, kulturní hodnoty, té péče, toho poslání, nějakého jako udržování té společnosti, předávání vědění, starosti o druhé, empatie a tak dále. A je teda nějaká představa, že vlastně mezi těma dvouma principama může být nějaká nepřímá úměra. Že čím víc hodnot vykonávám v té práci, tak nebo čím víc hodnot jako je v ní nějakým způsobem zastoupeno, tak tím míň hodnoty potřebuju k tomu, abych tu práci vykonával dál. V tomhle ten systém prostě jako využívá nějaký sociální dimenze, kterou jako společnost produkujeme, že pokud prostě se řízne ty peníze těm pečujícím osobám, tak oni jako, nebo jako hřeší na to, ta struktura hřeší na to, že ty lidi cítí nějakou odpovědnost za ty další osoby, o který pečují. Takže vlastně jako nedovolej si jít do stávky, nebo prostě tu práci úplně opustit, nebo něco takového. Takže to je jako veliký problém. A jak říkám, no, řešit se to dá prostě organizací, tlakem na veřejný sektor, právě i třeba nějakým jako vzdorem té privatizaci. Protože v těch privátních službách sice ty lidi teoreticky dostanou víc, ale zase jich bude mnohem míň a tak podobně. No.
Mě k tomu ještě napadá, nevím, jestli to úplně ve vaší oblasti, ale právě jsem si říkala, vy jste říkal, že přesně třeba ve střední, ale i západní Evropě ty odbory postupem času ztratily vlastně nějak důvěryhodnost tím, že třeba participovali, nebo že se třeba vlastně jakoby trochu kompromitovali nějakou jakoby spoluprácí. Tak jakým způsobem, když říkáte organizovat se, s čímž já vlastně docela jakoby souhlasím, tak jak můžou ty odbory, nebo je tady nějaká cesta, jak můžou dostat zpátky tu důvěru těch zaměstnanců, jestli třeba se tady tvoří nějaký jiný struktury, který by je mohly třeba suplovat, nebo jak jakoby reformovat uvnitř těch odborů.
Myslím si, že jako odborový hnutí, jak v Čechách, tak ve světě, začíná zase získávat nějakou relevanci, byť jako samozřejmě jsou to zatím jako drobné vítězství, ale možná ještě jako po té dlouhé době vlastně nějaký stagnace, tak to jsou jako významnější. A to se týká jak nás, tak jako i zahraničí. Samozřejmě jako důležitý potom pro ně je hledat nějaký způsoby, jak ty lidi oslovit, jak je jako nabrat, jak zjistit, co ty lidi konkrétně potřebujou, jo, jestli prostě chtějí jenom větší platy, nebo jestli chtějí prostě nějaký jako jiný záruky v té práci, jestli chtějí větší podíl na rozhodování, jestli chtějí větší míru té autonomie v tom procesu, kratší pracovní dobu, tam je jako těch vlastně požadavků může být obrovská řada, jako bezpečnější tu práci třeba, jo, nebo něco takového. Takže to je jako jedna věc, kterou ty odbory musí dělat a snaží se dělat a identifikovat vlastně tady ty zájmy. a pak musí hledat nějaký strategie, jak tyhle ty zájmy jako naplňovat, řekněme, nebo jako naučit se je realizovat. Ale to je prostě něco, co jako nemůže přijít někdo zvenku jako odborář. Ta síla obecně i v tom 20. století byla právě v tom, že oni znali tu práci a oni vlastně dokázali jako identifikovat, co jsou třeba ty slabý místa toho pracovního procesu, kde je možný na toho zaměstnavatele zatlačit tím, že ten proces zpomalím, jo, nebo ho prostě přeruším, sabotuju nějakým způsobem. A on vlastně potom přichází o ty zisky a musí vyhovět těm jim požadavkům. Tady jako to je něco, co prostě vzniká uvnitř toho pracoviště, jo, nebo uvnitř toho sektoru třeba, protože ty lidi, kteří tu práci vykonávají, to jsou ty odborníci. Vlastně jako já nemůžu přijít zvenku a říct, já jsem tady teď končit knížkou o odborech a teď vám řeknu, jak to máte dělat. To nejde.
Mě v souvislosti s tématem práce obecně jako nějakého konceptu, tak jsem si vzpomněla na jeden taky docela známý článek od E.P. Thompsona, Time, Work, Discipline and Industrial Capitalism, což je teda čas, pracovní disciplína a industriální kapitalismus, ve které mimo jiné právě rozlišuje způsob práce na tu, která je orientovaná na splnění určitých úkolů a na tu, která je orientovaná časově. To znamená, je tady určitý vytčený čas a ten má být zaplněný prací. Já když jsem se koukala na různý žebříčky nebo nějaký průzkumy, což je samozřejmě trochu zavádějící, ale vlastně jsem se takhle v rámci té přípravy koukala na to, co je hodnoceno jako nejméně užitečná práce v uvozovkách. A jsou to většinou pozice, které jsou ale doopravdy vytvořené hlavně proto, aby člověk, a my už jsme se tady toho dotkli, aby člověk strávil určitý počet hodin v práci, kde ale dělá vlastně věci, co vůbec nejsou potřeba. Kdy došlo k tomu, že jsme začali vykonanou práci měřit podle času a ne podle toho, co skutečně uděláme? A proč jsme to vlastně tak normalizovali, když se na tím člověk zamyslí, tak to vlastně nedává úplně smysl?
To je jako složitý říct, jestli jsme to normalizovali. Je to něco, co se rozvinulo v tom jako západním industriálním kapitalismu, protože je prostě snazší takhle ty pracující kontrolovat a vlastně požadovat od nich určitý, nebo bylo snaží je takhle kontrolovat a požadovat od nich určitý pracovní výkon, ale samozřejmě v současné době, když se podíváme na to takzvanou gig economy, tak tam je to přesně naopak. Tam právě není hodnocená od nějaký pracovní doby, ale je hodnocená od těch jednotlivých tasků. A k čemu to jako výsledku může vést je, že, nebo k čemu to často vede je, že vlastně lidi, kteří takhle pracují, tak jsou tady tím principem nebo tady tím mechanismem tlačený k tomu, aby vlastně pracovali jako mnohem intenzivnější, než když by měli třeba pevně stanovenou pracovní dobu. A i přesto, že pracují takhle intenzivně, tak si často nevydělají ani minimální mzdu, která je třeba v dané lokalitě jako legální. Takže tohle to jsou prostě dva různý mechanismy kontroly, které v určitých momentech a v určitém technologickém nastavení umožňují prostě nějak disciplinovat ty pracující v rámci toho procesu. U toho času tam samozřejmě jako v něčem se to může jevit, nebo v něčem to je prostě způsob, jak udržet člověka v práci, i když pro něj zrovna nemám využití, ale zároveň vlastně to je taková jako dvousečná zbraň, protože ho to může v tu chvíli i jako ochránit před tím, aby prostě nebyl placený právě jenom jako v těch chvílích tou těma mikrotransakcema, jenom v těch chvílích, kdy je jako tím zaměstnavatelem potřeba. Jsou to prostě dva různý mechanismy a každý má nějaký jakoby svoje specifika, ale vlastně jako nedá se říct, že by ten přechod z těch tasků na ten čas, jako že by byl jenom negativní, anebo že by to byl jednosměrný přechod. Jo. Prostě je to něco, co se různě upravuje v závislosti na okolnostech. A samozřejmě jako dneska prostě předpokládám, že lidi, kteří pracují pro platformu třeba Amazon Mechanical Turk, tak by byli rádi, kdyby byli placení za ten čas, který stráví před tím počítačem a ne jenom za to, že prostě odklikají pár věcí, když jim tam jako ten algoritmus pinkne, že je potřeba prostě se kouknout na nějaký fotky a určit, jestli jsou závadný nebo ne, nebo něco podobného, co tam dělají. A naopak prostě zase lidi, kteří mají nějakou práci, kde mají pocit, že vlastně toho dělají jako málo, tak by byli rádi, kdyby mohli jenom si jako oddělat ty své tásky a pak jít domů. Akorát, že pak vždycky jako otázka, jestli když by prostě ten zaměstnavatel najednou zjistil, že tu práci jako za, kdy jim platil za 8 hodin zvládnou za 2, tak jako si by jim dal tu stejnou mzdu a jako dost pravděpodobně téměř jistý, že ne.
V tomhle kontextu mě i napadá, jak vlastně třeba to, že se během pandemie před pár lety mnohem víc jako normalizovalo pracovat z domova, tak že vlastně by to mohl být podobný příklad toho, že si vlastně člověk řekne, že to je jakoby pěkný, že může pracovat z domova a nemusí do té kanceláře, ale zároveň pak to vlastně znamená, že nějaká dělící jako linka mezi tím, co je teda můj volný čas a co je ta práce, se vlastně ještě víc rozostřuje. A ve finále mi to vlastně zas tak nepomůže, nebo zas tak si skrz to jako nepřilepší.
No, je to jako vlastně v tomhle tom dost nebezpečný, no, že přesně jak jste to řekla, že jako to, že pracuju z domova, taky znamená, že pak třeba nesu jako nějaký náklady, který jsou s tou prací spojený a zároveň se tím naprosto jako smazává to rozdělení mezi tím pracovním a volným časem, takže najednou jsem v té práci vlastně pořád a jsem jako vlastně nějakým způsobem neustále k dispozici, byť třeba už mi ta pracovní doba jako dávno skončila. Zároveň i tady ten jako přechod se prostě neobešel bez nějakých jako technologických inovací, které některý vlastně působí až trošku jako směšně, kdy prostě některé firmy ty své pracující i doma v tom prostředí u toho počítače kontrolovali, jestli pracují tím, že prostě sledovali jejich pohyby myší, pohyby očí třeba skrze webkamery a tak podobně. Takže vlastně jako ještě nejenom, že se jako prolomila ta bariéra té temporality toho pracovního a volného času, ale vlastně se prolomila i ta bariéra toho prostoru, jo, toho pracovního a soukromího, což je jako z pohledu pracujícího je to jako poměrně zásadní nějaký vlastně jako rozvostření tady těch hranic, který jako jsme si jako společnost vybojovali poměrně těžce a najednou se jich jako musíme pod tíhou nějakých okolností třeba vzdávat. Ale zároveň to jako není samozřejmě úplně jako neprůstřelný tady ta kontrola a tak podobně, takže a je jako pro toho zaměstnavatele nebo pro toho manažera složitější ty lidi disciplinovat, pokud nejsou prostě na tom jednom místě, takže jako můžeme vidět i vlastně ten tlak vrátit ty lidi zpátky do těch kanclů nebo prostě do nějakých jako jednotných pracovišť. Jo. Takže jsou tam v tomhle tom jako celý ten kapitalismus stojí tady na tom jakoby rozporu, že kapitál potřebuje, aby pro něj lidi pracovali, ale tím jim vlastně dává určitou moc. Teď jako neustále musí vyjednávat to, jak tu moc držet v nějakých mantinelech tak, aby byl pořád v zisku a zároveň ale vlastně jako udržel ty lidi v té práci. A to je prostě něco, co se jako neustále nějak jako přelejvá a prostě jsou jako teoretici, například Mario Tronti, který říkají, že vlastně hnací silou jako pokroku a vůbec nějaký jako historie v tom kapitalismu, tak je právě ten vzdor těch pracujících, který vlastně jako nechtějí pracovat, nebo je to jako jo, nebo nechtějí pracovat takhle. Ne. A vlastně ten kapitál neustále jako musí inovovat ty svoje pracovní procesy za tím účelem, aby je líp kontroloval, jo, a aby je vlastně zbavoval tady ty jako možnosti tu práci nějakým způsobem odmítnout. Jo. To je něco, o čem jsme se bavili už na začátku s tou automatizací, kdy prostě to bylo výhodnější a jako třeba, že Andreas Malm tvrdí, že celkově jako třeba přechod na fosilní paliva byl hnaný touhletou tuhletou potřebou, jo, že vlastně fosilní paliva byly to, co právě umožnilo to pravidelný tempo té produkce a větší kontrolu té pracující populace. A když to vlastně jako ve svých začátcích to nebylo ekonomicky výhodný. Bylo to jako velmi neefektivní, prostě ta účinnost těch prvních parních strojů byla někde okolo 3%, což prostě nic, nebo jako je to prostě hrozně málo. Ale zároveň to prostě umožňovalo ty lidi koncentrovat v těch továrnách na jednom místě, v těch městech a mnohem s nás kontrolovat prostě ten jejich pracovní proces.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
To, že velká část lidí nevidí ve své práci žádnou skutečnou hodnotu, nebo to, že tu tam tu hodnotu vidí, ale přijdou si, že za tu práci nejsou adekvátně odměňovaní, tak to někdy vyústí ve fenomén nazývaný quiet quitting. Mohli byste tenhle termín nějak vysvětlit a třeba se můžeme zkusit podívat na to, jaké by to mohlo mít potenciálně následky?
Quiet quitting je termín, který někteří lidi tvrdí, že se objevil už v roce 2009, někteří lidi říkají, že se objevil až vlastně před 2 lety v roce 2022 a má označovat stav, kdy lidé nebo pracující nevykonávají v práci nic navíc, než je předmětem jejich pracovní smlouvy nebo toho pracovního vztahu. Takže v podstatě nedělají přes časy, nedovzdělávají se třeba a tak podobně. Jenom prostě vykonají tu práci tak, jak jim byla zadána a s tím vlastně skončí. Samozřejmě spousta konzervativních komentátorů to vidí jako problém, děsí se nad tím, že mladá generace nechce pracovat a tak podobně, ale jako já si nemyslím osobně, že je tohle něco novýho. Prostě tady ta představa, že pracující nepracujou nebo nechtějí pracovat pro mě, tak je jako stará jak kapitalismus sám. Jo. Vidíme to i prostě v nějakých jako personalistických rozděleních. Oni, personalisti si rádi kreslejí takovou tu Gaussovu křivku, kde na tom jako jednom pólu toho jako rozdělení mají ty potížisty, pak uprostřed pod tím, jako pod tím největším rozdělením, tak mají ty takzvaný vykonávače a pak na tom druhém pólu toho extrému, tak mají ty tahouny, který jako opravdu teda táhnou tu firmu kupředu nějakým způsobem. Ale vlastně ty vykonávači jsou jako taky už chápaný do jistý míry, jako že se nepřetrhnou a jenom dělají to, co se jim zadá. Takže tam už jako tady ta představa toho, že lidi pracujou jenom tak, jak jim jako někdo řekne, tak je obsažená. To, co se tam jakoby změnilo v těch posledních letech, podle mě, je, že o tom lidi začali mluvit. Že začali vlastně nějakým způsobem jako vyjadřovat to, že tohle to je nějaká jejich strategie a že se za ní nestydí a že prostě radši budou mít nějaký jako dobrý work-life balance, než aby prostě předstírali nebo jako někde vyhořeli a tak.
No a není právě, nebo takhle mě k tomu napadá, jestli to právě není ta změna, kterou vidíme, jakoby ta změna v tom diskurzu okolo té práce, jakoby jak o ní mluvíme, jak se k ní vztahujeme a že mám třeba pocit a to je opravdu asi třeba jenom pocit, ale že když se podíváme na to, jak se třeba tady mluvilo o práci v 90. letech, tak je to něco jakoby hodně jinýho, že přece jenom, že mám v něčem pocit, že dřív ta reflexe třeba toho, co to znamená být zaměstnanec, že vztah k zaměstnavateli, že to bylo trochu něco jiného, že třeba furt tady byla to představa toho, že já se můžu vypracovat, že mám pocit, že mnohem víc lidí bylo tak jako kariérně nabušených, ale možná jsem to jenom zdáno.
Já to chápu, jo. Ten obraz takovej rozhodně je, ale je otázka, jestli je to způsobený tím, že se proměnil nějak zásadně náš vztah k práci, anebo že se proměnilo jenom to, kdo o ní může mluvit. Jo? Že vlastně jako v 90. letech jako lidi, kteří se potkávali v hospodě, tak taky podle mě nemluvili o práci jako o tom, jak jsou v ní hrozně nabušený a tak. Akorát, že to se prostě nikde nedochovalo. Že? To jsou vyřčený slova, které jako pak odlítly ven a už je jako nikdo nezachytil. A zatímco jako ty lidi, kteří byli zachycený, ať už prostě v podobě nějakých rozhovorů, medailonků v časopisech, lifestyleových magazínech a tak, tak to byly ty nabušenci. Jo? Ale vlastně to, co jakoby se tady najednou jako stalo díky prostě sociálním sítím, jako je Twitter, jako je TikTok a tak, tak je, že o tom svém vztahu k práci najednou mluví i lidi, kteří dřív jako nikoho nezajímali. A prostě, nebo respektive nezajímali ty majitele těch platform, těch médií a tak. A najednou se jako zjistilo, že vlastně ta jejich zkušenost nebo ten jejich postoj jako rezonuje s nějakou jako větší částí společnosti. Jo. Takže já si myslím, že ten střed, nebo osobně, jo, jako nemám na to žádný výzkum a možná tohle to by mnohem líp zhodnotila třeba Marie Heřmanová jako odbornice na sociální sítě. Jo. Ale že vlastně ten střed jako mi přijde, že je spíš prostě, že jako praskla ta bublina toho LinkedInu, který je vlastně jako hrozně toxicky pozitivní, co se týče vztahu k práci, a vlastně naboural to ten jako TikTok, který je nějakým způsobem subverzivní, a ty lidi se v něm jako vyjadřují jinak. Jo. Zatímco prostě ten LinkedIn i tím svým designem neustále nás jako vyzývá k nějakým afirmacím, jo. Prostě tady jako kolega XY získal povýšení, pogratulujte mu a tak, vlastně ani jako nemůže, nebo je tam jako vlastně těžký vyjádřit, jako ne, já mu to nepřeju, nebo mu to nezávidím, nebo je mi to jedno, nebo něco takového, vlastně jako už to rovnou vybízí k tomu, nebo předpokládá, že tam je vlastně nějaký tady ten element té soutěživosti a nějaký jako hustle culture a tak. A prostě ty jiný sítě to nemají a ty lidi se tam jako od té práce vyjadřují nějak jinak, no. Zároveň samozřejmě jako ta práce se prostě neodehrává ve váku, že jo, odehrává se prostě v nějaký širší společnosti a je jako nějakým třeba jim centrálním bodem. A prostě ve společnosti, kde jako lidi nedosáhnou na bydlení, nemají pocit, že se řeší problémy, které jsou pro ně nějakým způsobem jako klíčový, že to prostě budou nějaké sociální otázky, ekologické otázky nebo jiný, tak jako je pak těžký vlastně v takovéto společnosti být motivovaný k tomu na ní jako nějak aktivně participovat v tomhletom jako pracovním vztahu. Jako když prostě si nějak dokážeme všichni spočítat, že ta práce nebo ten vztah, který ta práce vyjadřuje, ten vztah vlastně toho pracujícího k tomu kapitálu je jako zdrojem tohoto problému. Takže tam pak prostě je pochopitelný, že ty lidi radši jako tu energii, kterou mají, tak budou napínat nějakým jiným směrem k budování nějakých jako mezilidských vztahů, péči o svoje blízký nebo prostě k nějakému lenošení, jako jo, to už je jedno. Zároveň jako ten management si za to z velké části taky může jako sám, jo, protože se prostě ukazuje ve spoustě studiích, že lidi, kteří nebo pracující, kteří jsou nějak přehnaně nebo nepřehnaně, kteří jsou prostě loajální, tak většinou jsou prostě terčem nějakého jako většího vykořisťování, prostě je od nich požadováno víc prostě neplacený práce, nějaký větší intenzity. A zároveň jako se to nějak nepromítá v jejich platovém ohodnocení. Vlastně loajální pracovníci, kteří zůstávají ve firmě, myslím, že psal jako Forbes, že prostě, což už jako, jo, to ani není žádný kritický médium. Vlastně už i ty kapitalisti si tohle to přiznávají, že lidi, kteří jsou ve firmě díl jak 5 let, tak pak berou jako mnohem méně než lidi, kteří nastupují, až jako třeba o 50%. Takže to je prostě naprosto, takže tam jako pak někoho motivovat tomu, aby se v té práci přetrhnul, je vlastně, myslím si, jako nemožný. Tady ten mýtus vlastně toho, že ta tvrdá práce jako povede k nějakému jako většímu blahobytu, tak je prostě vyčerpaný. Už není, jo, ukazuje se, že prostě jako bohatství a příležitosti a všechny tyhle ty věci a jako různý formy kapitálu od toho ekonomického přes nějaké jako sociální, jako jsou prostě kontakty a pokulturní, jako je třeba vzdělání, tak se prostě dědí. Dědí se uvnitř rodin, jo, přesouvá se v rodinách a člověk, který se jako do toho kapitálu nenarodí, tak tu cestu má jako o tolik složitější, že je to v podstatě nemožný. Jako statisticky je vlastně jako nemožný zbohatnout jako z ničeho v současnosti. Samozřejmě jako v historii toho 20. století byly momenty, ve kterých to šlo, ale ty byly prostě důsledkem velkých společenských změn. Jo. Tady v Čechách to bylo prostě polistopadová transformace, tak to bylo prostě jako obrovská společenská změna, ve který teda bylo možné nějakým způsobem jako přetahat ty majetky a ty kapitály nějak přetvořit v nějaký jako nakumulovaný bohatství. Ale to je prostě příležitost jako jednou za prostě x generací. Že? Na západě tady tou příležitostí pravděpodobně jako nejvýraznější byl prostě konec druhé světové války, kdy lidi, kteří se vlastně, jako hlavně vojáci teda, kteří se vraceli z války, tak byli v podstatě tím systémem jako uplacený v podobě nějakých benefitů, jako zlevněné vzdělání nebo dotované vzdělání, vysokoškolské vzdělání a tak, který prostě potom třeba i nějaké jako výhodné půjčky a prostě velké jako veřejné investice, které potom jako umožnily tu jejich jako větší sociální mobilitu. To je prostě ten zrod té střední třídy, ale to jako nepřišlo z toho, že by víc pracovali. To bylo prostě politické rozhodnutí, byly to prostě vyloženě jako nějaká sada veřejných politik, který jim prostě tuhle tu příležitost dali. A samozřejmě tam bylo taky jako výrazně, a to prostě vidíme dodnes, že bylo výrazně omezený, kdo na tyhle ty benefity mohl dosáhnout, ať už prostě to bylo jako nějak etnicky nebo i genderově nevyvážený.
My už se pomalu blížíme ke konci a já tady ještě mám poslední otázku, a to jsem se chtěla zeptat, že vlastně tohle všechno tak nějak víme a třeba to z části umíme zreflektovat, tak je vůbec možné teda, nebo je možné vytvořit svět, kde budeme pracovat méně, smysluplněji a budeme se mít stejně dobře nebo i lépe? Protože ono to vypadá, že ty zdroje máme, ale že problém je teda jednak v té jejich redistribuci a zároveň i v našem ideologickém vztahování se k práci. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že tohle se dá nějak změnit.
Určitě se to dá změnit. Jako měnilo se to, že jo, v průběhu prostě těch posledních 200 let. Dovedu si představit, že prostě v polovině nebo na konci 19. století, když někdo řekl, že lidi budou pracovat jenom 8 hodin, tak si taky myslel, že to je jako nějaký sci-fi prostě a že si to nemůžeme dovolit. A ukázalo se, že to šlo. Jo. Akorát, že teď prostě znova vlastně jako přichází, už je tady 50 let nějaký moment, kdy si zase jako musíme říct, jak jsme schopní prostě formulovat nějaký jako politický požadavek, a to prostě nemůžeme dělat jako jednotlivci. Jo. A to je jako velký vítězství toho kapitálu, že se nás snažil přesvědčit, že to tak jde. Jo, že prostě skrze nějaký konzumerismus, kdy vlastně jako naše subjektivita nebyla právě determinovaná naším jako, nebyla to subjektivita občanů třeba nebo pracujících, ale byla to právě subjektivita spotřebitelů, který jsou individuální, nějak jako z principu. Tak to prostě vytvořilo jako takovou fragmentarizaci té společnosti, že vlastně jako má pocit, že nemůže vznášet tady ty politické požadavky. Ale to se prostě dá změnit. Akorát to jako stojí hodně práce. No. Zase. Co se týče jako kultu práce, no, ten se taky pravděpodobně jako, nebo už jako vidíme, že se proměňuje, že jo. Zároveň jako se dá nějak předpokládat, že to pracovní nasazení, který zažíváme, je prostě určený tím vztahem k tomu kapitálu, a v momentě, kdy se ten kapitál jako podaří politicky oslabit, což není jednoduchý, ale ne nemožný, tak se jako změní i tady to nastavení. A je to taky jako vidět vlastně v současnosti třeba na tom, jak vlastně firmy, které před pár lety byly vnímané jako naprostý etaloni, typicky firmy v Silicon Valley, jako naprostý prostě vrchol vlastně té jako kapitalistické civilizace, tak dneska jako propouštějí lidi a vlastně jako nedokážou jako dostát těch svých závazků, ať už jako vůči svým investorům, tak i vůči svým zaměstnancům, ani vůči svým uživatelům, teda dostávají se vlastně pod nějakou jako intenzivnější kritiku ze strany jako společnosti jako celku. Takže tohle to jsou jako věci, které se prostě proměňují, a samozřejmě COVID byl jako rozhodně obrovská taky jako společenská změna, která nějak tímhletím zatřásla. Samozřejmě některý sektory to stihlo víc, některý míň, ale jako minimálně to jako ukázalo spoustě lidem, že jako zaprvé můžou měnit zaměstnání mnohem snáz, než si dřív mysleli třeba. Zároveň to jako ukázalo té společnosti jako takový, že je schopná se nějak více či méně jako kolektivně mobilizovat prostě za nějakým společným cílem, byť samozřejmě to nebylo úplně bez problémů. Ale jako v každém případě prostě ty proměny tady jako neustále zažíváme.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Díky Martinovi za účast na dnešním nahrávání a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Facebooku a Instagramu náš účet Vysílač, kam nám můžete napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.